na vino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka na Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique na eteni ya lelo toko lobela diabète kasi toko lobela mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango tolanda
diabète ya eloko ni bosoto koloba ezali kosala na différence diabète sucré poto wa malamu ifeto bakisa komona na sima diabète sucré poti ndingandinga ya diabète sucré ezape na diabète mosusu pote bebaka diabète insipi ebongo lelo tozali mingi kolobela likambo etali diabète sucré
ezali bongo
voilà diabète sucré ezali makolo na linga ya facile kolobetali bokono oyo ezali kozwa moto na nzoto ya bokono wana ezali karakterize na to ya sucre elevé par rapport ya normal na kati ya nzoto na ye donc elingi koloba ke diabète ezali mpenza ndenge bato balobaka bokono na sukali te sukali awa ezali elembo elingi koloba bokono ya nzoto mosini ya bokono na nzoto ezali sukali ezali likolo question ezali mpona nini sucre wana ezali elevé sucre wana ezali elevé po eloko tobengaka pancréa na kati ya nzoto ya moto ezali kokoka te kopesa quantité suffisante eloko tobengi insuline wana eloko ya liboso ou bien insuline wana ezali kobima presque pas to ezali kobima mokie to mpe ezali kobima mekasi nzoto eyeli koutilize insuline wana te conséquence to ya sukali ekozala elevé katikati na nzoto ya moto voilà na mokuse soki esengeli toloba ikamekali definition ya diabète sucré
matondo mingi docteur ezali déjà vraiment polele ezali clair tolandi yango kasi tokende mbangu kolobela babilembo oyoyo ya diabète sucré mpo tolobela yango mbalasima pete olobela oyoyo mosusu yebisa biso elembo ya liboso oyo babengaka hyperglycémie ezali nini
voilà donc merci beaucoup pour la motuna na yo papa Pierre elembo ya liboso ezali bongo hyperglycémie po tobengi to ya sukali ezali koleka wana ezali elembo ya liboso mais piège ezali awa parce que motu akoya te na hôpital parce que sucre na ye eza likolo i très souvent motu akoya te na hôpital mpona sucre na ye ezali ya likolo motu akoya mpona eloko mosusu ntango nde tokosala examen nde tokodécouvrir que sucre ezali elevé ninini motu akoya pourquoi ebandeli ninini ebandeli motu akoya parce que aza kosuba mingi na butu azali na oyo tobengaka na lokoti ya français olirie wana ninini ekozala na butu akoloba na komi kosuba mwa mingi souvent akoya mpona raison wana ya mibale akoki koya na hôpital alobi na comprendre te nazosala régime te mekasi naza koperdre poids yo nange eza kokita nayebi te pourquoi mais osali régime
nonakoya
ntango mosusu mpo azosuba mingi akoya ntango mosusu mpo aza koperdre kilo na ye motu mosu akoya parce que alobi na ye parce que likolo naza akolembama kasi tobeni fatigue motu mosu akoya alobi na comprendre te nazoka na kizunguzungu na vertige motu mosu akoya na hôpital ntango mosusu mpo alobi vision na ngeza flou na comprendre te nazomona bien mpenza te vision komi mwa flou donc ninini motu akoya mpona baraison mosusu ntango nde yo kotala na makila nde omoni sucre za komata
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongo no wuto lolaka na Amerika lobi tokolobela eteni esusu ya complication to ya mikakatano ya bokono ya diabete ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka na Amerika awa na Washington DC